Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme ja etsimme vastausta kysymykseen, miksi lakkasimme lukemasta? Vertailemme erikokoisia porsaanreikiä ja lopuksi korjaamme käsityksiä kevytkenkäisistä hevosista ja mustista maijoista. Lait ja lakikokoelmat nähdään monessa kielessä yhtenäisenä järjestelmänä, mistä osoituksena lain katvealueita kutsutaan monessa kielessä aukoksi. Monissa kielissä on myös sana sille, kun aiheesta on tehty laki, mutta se ei kata kaikkea toimintaa. Suomessa tuo sana on porsaanreikä, englannissa loophole. Porsaanreikä tulee talonpoikaisen ajan sikojen aitauksista, joihin tehtiin pieniä porsaita varten reikiä niin, että ne pääsivät juoksentelemaan vapaammin. Tarkoituksella tehtyjen kulkuväylien lisäksi ehtiväiset ja uteliaat porsaat löysivät myös omia kulkuväyliään. Kuulijamme Juha P. löysi aivan uudenlaisen lakitieteellisen aukon lokakuun alun Iltasanomien jutusta, joka käsitteli kunnallisten vesilaitosten omistussäädöksiä. Jutun mukaan lainsäädännössä on dromedaarin kokoinen porsaanreikä. Juha P. ihailee dromedaarin kokoista porsaanreikää. Kun puhutaan vedestä, dromedaari eli yksikyttyräinen kameli on mitä sopivin vertailukohta. Osaahan se säädellä veden kulutustaan harvinaisen tarkkaan. Näin on. Tämmöisiä sikahienoja ilmauksia syntyy, kun kirjoittaminen sujuu kuin vettä vaan. Yliopistotutkija, sosiologian dosentti Tampereen yliopistossa Riije Heikkilä. Te olette juuri julkaissut kirjan nimeltään Miksi lakkasimme lukemasta? Sosiologinen tulkinta lukemisen muutoksesta. Niinpä minulla on teille vain yksi kysymys. Miksi lakkasimme lukemasta? Voisitte vastailla siihen ihan rauhassa. Minä voisin sillä aikaa hiukan selailla somea, kun en ole tänään sitä päässyt tarpeeksi selailemaan. Mutta ennen kuin kysyn sitä, tajusin, että ensin pitää kysyä, että luimmeko me ennen?
Joo, mulla on tosiaan tutkimuksen kohteena lukemisen pitkän aikavälin anatomia Suomessa. Ja mulla on pitkän aikavälin kansallisesti edustavat kyselyaineistot 80-luvulta nykypäivään. Ja sitten toisaalta mulla on haastatteluja sellaisten ihmisten ja ryhmien parissa, joiden tausta ennustaa vähäistä kulttuuriosallistumista. Eli matala koulutus, suorittavan työn tekeminen tai asema kokonaan työelämän ulkopuolella tai asuminen kaukana kasvukeskuksista. Ja näistä pääasiassa nähdään, että 80-luvulta nykypäivään tosiaan lukeminen vähenee Suomessa kaikkiaan, mutta se koskee lähinnä sitä määrää. Eli luettujen kirjojen keskimääräinen määrä laskee, vähän lukevia on koko ajan enemmän, paljon lukevia on vähemmän. Mutta oikeastaan enemmän osviittaa me saadaan tästä haastatteluaineistosta, koska me nähdään, että matalasti koulutetuilla suomalaisilla on itse asiassa tosi erilaisia puhetapoja siihen lukemiseen liittyen. Eli on tällaiset hyväksyvät ja myönteiset, he lukee paljon, lukemisella on tämmöinen tarkka itseisarvo. Sitten toisaalta on tämmöiset käytännönläheiset, jotka täyttää lukemisella tyhjiä hetkiä, mutta ei rakenna varsinaisesti elämäntyyliä. Ja sitten on tällaiset tavallaan uusi löydös tutkimukselle, mitä aikaisemmin ei ole ollutkaan Suomessa. Eli tämmöiset uhmakkaat suhtautujat, jotka ei lue paljon ja toisaalta he suhtautuu siihen koko lukemiseen ja kirjoihin tällaisella vastenmielisyydellä. Sitä pidetään elitistisenä. Ja tavallaan ehkä tässä tullaan takaisin näihin kulttuurin sosiologian perusteisiin, ihan niin kuin Pierre Bourdieu'n teoriasta suoraan tämä, että kulttuuriset käytännöt heijastaa yhteiskunnan hierarkioita. Eli meillä on tavallaan tilanne, jossa lukeminen eriytyy, eli siitä aineistosta me nähdään, että pikemminkin kuin että olisi yleistä laskua, niin oikeastaan onkin eriytymistä. Eli korkeasti koulutetut lukee enemmän kuin matalasti koulutetut, ja sitten naiset on vuosivuodelta todennäköisempiä lukijoita kuin miehet. Jokainen nuori kohortti lukee vähemmän kuin edellinen, eli tavallaan tilanne, jossa lukeminen eriytyy ja sitten on tällaista vähän niin kuin vihapuhetta lukemista kohtaan, niin oikeastaan tämä heijastaa niin kuin yhteiskunnan eriarvoistumista.
Jännittävää. Mennään vähän tarkemmin tähän, mitä me luimme. Minkä lukemisesta tässä puhutaan?
Mä nyt puhun tämän mun tutkimuksen valossa, joka kattaa käytännössä 80-luvusta nykypäivään. Ja mulla oli siinä yksi kysymys genreistä, oli esimerkiksi kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, populaaria kirjallisuutta. Ja näissä oikeastaan ei näy mitään valtavan suurta laskua, kun katsotaan sitä, että onko ihminen lukenut sitä genreä. Ja käytännössä itse asiassa tietokirjoissa näkyy jopa pienoista nousua. Ja näissä kaunokirjallisuudessa ja populaarissa ei näy mitään valtavan järkyttävää laskusuuntaa. Mutta se, missä sitä laskua on todella paljon, onkin itse asiassa lehdet. Eli esimerkiksi sanomalehdistä on luettu niin kuin 90-luvulla vielä 92% suomalaisista on lukenut. Nyt enää 77 ja vielä paljon suurempi lasku on aikakauslehdissä, jota on luettu 70% suomalaisista ja nyt enää alle puolet. Varsinkaan nuoret ei tunnu ollenkaan niiden löytävän. Eli ehkä oikeastaan lukemisen kriisistä pitäisikin puhua vähän varovaisemmin ja ehkä rinnan tällaisen niin kuin median moninaistumisen kanssa. Että ehkä me oikeastaan luetaan kaikenlaisia pieniä tekstejä enemmän kuin vielä koskaan, mutta sitten näitä lehtiä varsinkaan emme. Että niiden lukeminen on kenties siirtynyt kokonaan nettiin, varsinkin nuorilla. Jos palaa sitten vielä siihen lukemiston määrään, niin siinähän voidaan sanoa, että valtaosa suomalaisista on lakannut lukemasta paljon kirjoja. Eli jonkinlainen tämmöinen aktiivinen lukijuus vähenee.
Onko näissä tutkimuksissa otettu huomioon se, miten paljon luetaan internettiä, keskusteluryhmiä, sähköposteja ja ehkä hiukan tämmöistä aikakauslehtien omaista materiaalia, tietoa eri maailman asioista?
Joo, tässä oli tavallaan se haaste, että näissä kyselyissä ei kysytä suoraan esimerkiksi äänikirjojen lukijuutta. Ja sehän on ihan selvä ongelma, koska se on yleisempää kuin koskaan. Se yleistyy koko ajan, varsinkin äänikirjat, enemmän vielä kuin sähkökirjat. Mutta sitten oli kysymys siitä, että miten ikään kuin perinteinen fyysinen lukijuus suhtautuukin sellaiseen digitaaliseen lukemiseen, jossa kelpaa vähän niin kuin kaikki. Sen ajatuksen hengessä, että me luetaan koko ajan erilaisia lyhyitä viestitekstejä, me katsotaan koko ajan Googlesta kaikenlaista, me etsitään tietoa, katsotaan säätä, eli tavallaan niin kuin luetaan enemmän kuin koskaan. Mutta siinä oli sellainen oikeastaan aika kiinnostava ja ehkä järkyttäväkin tulos, että itse asiassa siinäkin se koulutus on suuremmoinen ennustaja. Ja varsinkin semmoiset ihmiset, jotka lukee sekä perinteisellä tavalla kirjoja ja lehtiä, että etsii digistä koko ajan tietoa ja on koko ajan tekemässä tekstien kanssa, niin se keskittyy heille, joilla on niin kuin eniten muitakin resursseja, eli käytännössä koulutetuille. Ja se ryhmä, jotka ei tee kumpaakaan, eli ei lueta perinteisellä tavalla, eikä toisaalta edes tällai kevyesti digitavalla, jos otetaan kaikenlainen lukeminen huomioon, niin vähemmän koulutetuista jopa kolmasosa on sillä tavalla, että ei olla niin kuin minkään lukemisen kanssa tekemisissä. Että se on huolestuttavaa. Ja sitten korkeasti koulutetuista lähes kaikki lukee jommalla kummalla tavalla. Ja nuoret tässä ei ole kovinkaan suuri huolenaihe, koska heistä käytännössä kaikki on sen digilukemisen kanssa tekemisissä. Joo, ja se nuorten ryhmä, mistä olen puhunut, on itse asiassa 18-34, eli nuoret ei ole niinkään nuoria. Mutta tämä nuorin ikäryhmä ei tunnu pääsevän tämmöisen perinteisen lukijuuden kyytiin samalla tavalla. Eli he ei lue läheskään niin paljon perinteisiä kirjoja, mutta he ei toisaalta myöskään käy niin kuin kirjastossa. He ei lainaa kirjastosta kirjoja, eikä he lue varsinkaan näitä lehtiä. Eli jonkinlainen suuri murros on tapahtunut siinä, että miten aina uudet kohortit ottaa tämän lukemisen vastaan.
Entä sitten tämmöinen olennainen lukemisen tapa, jossa tavallaan lukemista voisi seuraaville sukupolville välittää, iltakirjan lapsille lukeminen? Ulottuuko tutkimuksenne lastenhuoneisiin saakka, sosiologian dosentti Riia Heikkilä?
Kyllä vaan. Eli oli yksi tämmöinen keskeinen kysymys lapsille lukemisesta. Eli jos sinulla on lapsia, niin luetko heille? Ja siinä ei ollut dramaattista laskua. Pientä laskua siinä oli, mutta se mikä siinä on tavallaan se huolestuttava juttu on, että siinäkin se korkea koulutus tuntuu vaikuttavan todella paljon. Eli korkeasti koulutetut myös lukee niille lapsille enemmän ja sitten kun me tiedetään kaikki nämä hyödyt, että mitä lapselle lukemisesta on, niin se on sääli, että sekin näyttää eriytyvän. Ja se heijastaa ihan täysin sitä, että ne korkeasti koulutetut myös lukee paljon itse kirjoja. Eli siinä näyttää olevan tämmöinen kumulaatio ja ikään kuin siirretään tulevalle sukupolvelle sitä omaa elämäntapaa, mistä tiedetään muidenkin kulttuurin alueiden osalta, että se on just niin, mutta lukemisessa se on erityisen huolestuttavaa, koska me tiedetään kaikki ne sanavarasto ja kognitiiviset kyvyt ja empatia, mitä kirjallisuuden lukemisesta seuraa.
Puhutaanko nyt suomalaisista vai onko tämä lukemiskriisi, onko sitä tutkittu länsimaissa tai muualla maailmassa?
Sitä on tutkittu käytännössä kaikissa länsimaissa samantyyppisillä asetelmilla kuin mulla on tässä, eli ainakin nämä suuret pitkittäisaineistot ja kaikkialla nämä tulokset on hyvinkin samansuuntaisia. Mutta ehkä Suomessa on ollut vielä tämmöinen erityisyys, että Suomihan on ollut todella tällainen lukijoiden ihme maa suorastaan. Suotuisa lukemisympäristö, eli kaikki nämä Katariina Eskolan klassikkotutkimukset esimerkiksi on osoittanut, että 40-luvulta käytännössä eteenpäin niin kuin 70-luvun lopulle asti se lukeminen kasvaa kohisten Suomessa. Ja tavallaan se menee täysin yhteen kaiken tämän hyvinvointivaltion nousun ja koulutustason nousun kanssa. Eli näyttää siltä, että silloin kun sitä on tarjolla ihmisille, niin silloin he myös lukee. Ja mä itse näen sen niin, että nyt kun lukeminen näyttää hyytymisen merkkejä ja eriytymisen merkkejä, niin se liittyy ihan selvästi siihen, että hyvinvointiyhteiskunta jollain tavalla murenee. Tai siinä ei ole niitä samoja tarttumakohtia kuin aikaisemmin ollut, että koulutustaso laskee esimerkiksi ja kouluissa näkyy segregaatioita, eli tällaista vanhempien tulojen ja koulutuksen kautta eriytymistä ja muuta. Että se on ihan selvä peili siitä.
Nähdäänkö siinä, missä kohdassa tämä käyrä on alkanut? Oliko se 90-luvun lama, jossa se alkoi, vai 2008-luvun lama?
Oikeastaan 80-luvulle asti oli jonkinlaista nousua, eli se olisi näiden Katariina Eskolan tutkimusten perusteella näin, mutta sitten jo 80- ja 90-luvun välillä näkyy sitä laskua. Eli se ei nyt sitten palaudukaan näihin tällaisiin 2000-luvun digitalisoituminen ja iPhone ja Netflix ja näitä. Se tapahtuu jo aikaisemmin, eli luultavasti liittyy lamaan esimerkiksi ja just siihen hyvinvointivaltion. Että se ei enää samalla tavalla nostakaan ihmisiä kuin aikaisemmin oli nostanut. Toisaalta haluaisin myös katsoa lukemisen pidempää historiaa. Eli jos ajattelee sitä, että lukeminenhan on aina ollut niin kuin jonkinlainen eliittiharrastus. Eli monet tutkijat on puhunut paljonkin siitä, että miten tavallaan lukutaito oli koko tämän, että aletaan merkitä jotain kaupankäyntiin liittyviä juttuja muistiin Mesopotamiassa, kun aletaan painaa kirjoja 1400-luvulla, niin se pysyy todella pienen piirin harrastuksena, siis ihan jonnekin 1800-luvulle saakka. Ja oikeastaan vasta parin viime vuosisadan aikanahan siitä on tullut tämmöinen yleinen vapaa-ajan viettotapa, että sillä tavalla mä vietän vapaa-aikaa, että mä luen kirjaa. Tätä on ollut tavallaan universaalisti vähän aikaa, ja siitä me saadaan kiittää siis tällaista laajaa peruskoulutusta, ja siihen nousuun on todellakin tarvittu kaikenlaista lainsäädäntöä ja kulttuuripolitiikkaa, ja se, että yhteiskunnat on siis muuttunut tällaisista alkutuotantovoittoisista yhteiskunnista palveluyhteiskunniksi ja näin.
Aikoinaan tämä laaja lukutaito oli tarpeen, koska teollisuudessa tarvittiin lukutaitoisia työntekijöitä ja sodassa tarvittiin lukutaitoisia sotilaita. Niin ollaanko nyt menossa siihen, että tekoäly tekee kaikki hommat ja meidän ei enää tarvitse lukea, vaan voimme käyttää aikamme jollain lailla järkevästi. Mikähän se voisi olla?
Niin, toi kuulostaa kauhealta, mutta tietysti ehkä siinä on kaikuja tosta, että lukutaitoa ei samalla tavalla mukamas enää tarvita. Vaikka toisaaltahan sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan, koska siis meidän täytyy ymmärtää monenlaista tekstiä, jota tulee joka paikasta ja mediamaisema on pirstaloitunut ja muuttunut tavallaan monimutkaisemmaksi. Me ei voida suoraan luottaa kaikkeen siihen, mitä me luetaan jostain. Että kyllä mä sanoisin, että sitä lukutaitoa ehkä tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Joo, jännittävä nähdä. Suomi siis oli erikoistapaus, mutta ei ole enää. Yhteiskunnan suurten ammatillisten muutosten ohella tulee mieleen, etenkin tästä kaunokirjallisuuden lukemisen vähenemisestä, että lukemisessa tarvitaan mielikuvitusta.
Jos nykyään ei enää lueta, niin tarkoittaako se sitä, että ihmiset ei halua tai osaa käyttää mielikuvitustansa?
Sosiologian dosentti Riia Heikkilä.
Toi on kiinnostava ajatus, mutta mä ajattelisin, että se ei kyllä voi liittyä ainoastaan siihen, koska sitä on paljon tutkittu, että onko esimerkiksi internet ja televisio jotenkin syönyt tätä meidän mielikuvitusmaisemaa, mutta se ei näytäkään siltä, että ne ei olisi ajankäyttötutkimuksen perusteella aidot kilpailijat, lukeminen ja sitten kaikki tämä internet ja televisiot on oikeastaan ajateltu, että ne toteuttaa aivan eri funktioita ihmisten elämässä. Internetiähän käyttää käytännössä kaikki ja on jopa sanottu, että se hyödyttää sitä lukemista. Ja itse asiassa, kuten mä jo sanoin, niin kaikki kulttuuriosallistuminen kumuloituu. Eli näyttäisikin siltä, että ne, jotka käyttää nettiä monella tavalla, niin he myös lukee. Eli mä luulen pikemminkin, että kyse on siitä, että yhteiskunta eriytyy ja lukeminen pysyy tällaisena statuslajina. Että se on koulutetuille mieleen, koska he on ehkä joutunut koulutuksensa kautta lukemaan paljon ja on tottunut monimutkaiseen tekstiin, mutta sitten toisaalta siinä on myös se statusvaikutus, että me koulutetut ihmiset halutaan esittää itsemme tällaisina miellyttävinä ja kiinnostavina ja me ollaan luettu monenlaista. Tätä tutkijat paljon puhuu, että siinä on edelleen tällaista statusta olemassa. Eli mä en syyttäisi pelkästään sitä mielikuvitusta.
Mutta sehän on tyhmää, jos se on mukana tässä eriyttämiskehityksessä, koska lukeminen olisi sellainen asia, jolla saisi tasa-arvoistettua sitä eriyttämiskehitystä, että sehän on tyhmä kehä.
Kyllä, se on tyhmä kehä. Mun mielestä pitäisi ehkä eri tavoin puhua tästä monilukemisesta ja sitten toisaalta tästä kaunokirjallisuuden lukemisesta, eli olisiko tämä tämmöinen taidelukeminen oma asiansa, että tuntuu, että sitä on hyvin vaikea demokratisoida samalla tavalla kuin jotain klassisen musiikin kuuntelua tai oopperassa käymistä tai balletissa käymistä. Että vaikkapa sosiologi Bourdieu puhuu siitä, että yläluokan kulttuurista tulee joka tapauksessa legitiimiä ja on kulttuuripääomaa ja se on jo metaforansa mukaisesti niukka resurssi, että sitä ei ole tarjolla kaikille. Että jos me kaikki suomalaiset yhtäkkiä ruvettaisiin lukemaan modernia kaunokirjallisuutta, niin sitten olisi kuitenkin joku porukka, joka lähtisi eri suuntaan ja eri tielle ja he ottaisi etäisyyttä tähän ja siitä modernista kaunokirjallisuudesta tulisi tavisten kulttuuria, mikä ehkä toisaalta olisikin haluttavaa tässä.
Voiko kysymys olla siitä, että kirjailijat tekevät yhä monimutkaisempia kirjoja ja ne ovat vaikeita?
Mä en usko, että kyse on suoraan sanottuna siitä, että tutkimus on jopa todennut, että kirjat on ensinnäkin niitähän on ihan valtavasti enemmän koko ajan. Ja mä sanoisin, että ne on pikemminkin popularisoitunut muodoltaan kuin päinvastoin, että niistä olisi tullut liian vaikeita. Että mä en usko tohon selitykseen.
Hienoa. Onko sitten niin, että kirjoissa kuitenkin käsitellään sellaisia asioita, jotka kiinnostavat enemmän koulutettua väkeä kuin kouluttamatonta väkeä? Sosiologian dosentti Riia Heikkilä.
Kyllä tutkimus on todennut, että se valitettavasti on noin, että tavallaan niissä taiteen representaatioissa, joista siis nyt kirjat on vain yksi esimerkki kaikenlaisten niin kuin muiden teosten joukossa, niin kyllähän niissä on kyse siitä koulutetusta luokasta, niiden elämästä, niiden ongelmista, niiden näkökulmista ja sitä tietysti myös niin kuin tekee ne ihmiset, joilla on koulutusta. Ja siitä on ollut itse asiassa puhetta, että miten taiteilijan uralle, niin kuin varmasti myös kirjailijan uralle, vaaditaan niin paljon resursseja, että siihen ei välttämättä ponnistetakaan mistään matalista pääomista ja sellaisten vanhempien luota, joille on mahdollista tukea kirjailijan uraa. Eli varmasti tuossa on kyse myös siitä, että se ei puhuttele kaikkia samalla tavalla. Ja itse asiassa jotkut niistä mun haastateltavista puhui siitä, eli nämä matalasti koulutetut pienten pääomien suomalaiset ja varsinkin sellaiset uhmakkaat haastateltavat, jotka otti etäisyyttä lukemisesta, niin he monesti puhui sellaista, että tämä ei puhu mulle ja mun kaltaisille ihmisille. Ja vaikkapa Hesari ei enää käsittele niinku niitä minun ongelmia tai kaunokirjat laajemmin. Eli siinä on varmasti kyse myös tuosta.
Siinä on nyt markkinarakoa kirjailijoille, jotka osaavat puhutella kaikkia ihmisiä. Näkyykö tässä teidän tutkimuksessanne se, kumminpäin se menee? Onko syy siihen, että ei lueta kirjoja, se, että sisustuslehtien kuvissa lakkasi näkymästä kirjahyllyjä? Vai menikö se toisinpäin, että niissä ei näy kirjahyllyjä, koska ihmiset eivät enää lue kirjoja?
Joo, tämä on kiinnostava kysymys ja mun on pakko vastata, että mä en suoraan sanoen tiedä, koska mun tutkimuksessa ei kysytty sisustamisesta varsinaisesti, eikä kukaan mun haastateltava esimerkiksi maininnut, että se olisi ollut tässä syynä. Mutta siis totta kai se lukeminen on niin kuin paljon laajempi juttu ja se laajenee paljon niin kuin isommaksi tällaiseksi materiaaliseksi. Oikeastaan voi puhua niin kuin kulttuurisesta käytännöstä, eli missä me niitä kirjoja nähdään, missä me niihin törmätään elämässämme. Ja tavallaan ehkä voi sanoa, pohtia tällaistakin ihan sosiologista asiaa, että kenellä on varaa asuntoihin, joissa on tilaa niille kirjoille samalla tavalla. Sitten digitaaliset formaatithan koko ajan houkuttelee meitä, että kaikki on täällä, että sä et tarvii välttämättä niitä enää sinne ympärillesi. Samoinhan kouluissa käytetään koko ajan kasvavassa määrin digitaalisia aineistoja. Että on sanottu jopa jotkut tutkijat, että digitalisoituminen työntää kirjahyllyjä tällaisiksi kuriositeettikabineteiksi. Että ne on siellä hyllyssä, vitriinissä ja niistä tulee tällaisia harvinaisia objekteja. Mutta sitten toisaaltahan koko ajan puhutaan siitä, että se fyysinen kirja olisi tekemässä paluuta tällaisena vähän niin kuin statusobjektina. On puhuttu jopa, että ne olisi jonkinlaisia fetissejä. Eli vaikkapa näissä nuorten suosimissa kirjasomeissa, Bookstagramissa ja BookTokissa, niin niissähän keskitytään hyvinkin paljon niihin fyysisiin kirjoihin, niiden tuoksuun. Haistellaan sitä ihanaa kirjan tuoksua ja miten kaunis kansi. Puhutaan paljon tästä visuaalisuudesta ja kyllähän me aikuisetkin nähdään somessa näitä shelfieitä, tällaisia kirjahylly. Omakuvia, että ei fyysinen kirja tai kirjahylly vielä ole ainakaan lakannut olemasta sellainen statussymboli.
No pitääkö meidät sitten saada uudelleen lukemaan ja miksi?
Joo. Tämä on tämmöinen monimutkainen kysymys mun mielestä, jossa on tosi paljon kyse vallasta ja siitä, kenellä on oikeus määritellä, että kenen toimintaa me pidetään millä tavalla ongelmallisena. Mutta tavallaan ehkä lopuksi tähän kaikkeen voi sanoa, että tutkimuksissa on otettu esiin niin paljon kaikkia etuja, eli että sanavarasto kehittyy, kognitiiviset kyvyt, empatia, kuinka me pystytään lukemisen kautta asettumaan jonkun ihan toisenlaisen ihmisen maailmaan. Ja sitten jos puhutaan vielä ikään kuin sen pelkän kaunokirjallisuuden ulkopuolella tämmöistä monilukutaidosta, niin onhan se aito vaara, että ihminen, joka ei lue millään tavalla, niin tipahtaa tiedettä tai politiikkaa koskevien tutkimusten kelkasta. Ja tämä mun mielestä rapauttaa pitkällä aikavälillä kyllä demokratiaakin. Ja tämän takia mun mielestä kyllä meidät pitäisi saada uudelleen lukemaan ehdottomasti.
Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa. Erityisesti jos kokeilla on täysin toisistaan poikkeavat mieltymykset. Helsingin Uutiset uutisoi rakennushankkeeseen liittyvästä sopasta, jossa luonnonsuojelijat haluavat säilyttää vanhan metsän, jonka tilalle on suunniteltu palveluja alueen asukkaille. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Entinen Suntio ei niele toimittajan jutussa käyttämää sanavalintaa, joka kuuluu: soppansa pelissä on luonnonsuojelijoilla, joiden mielestä metsä pitää säästää. Nimimerkki Entinen Suntio summaa. Tunnen ilmaukset näppinsä pelissä ja lusikkansa sopassa, ja Keniassa lähetystyössä totuin myös syömään käsin. Toki en soppaa, jota sielläkin syötiin lusikalla. Ehkä tässä ammutaan ihan soppatykille. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Toimittaja hämmentää jo valmiiksi sakeaan keitokseen epäselviä kielikuvia. Tuloksena on aikamoinen sekametelisoppa.
Tekevälle sattuu ja rapatessa roiskuu. Niinpä silloin tällöin on paikallaan pitää Aristoteleen kantapään oikaisu ja palsta. Taannoin väitimme erässä jaksossa, että ilmaus jää mustama ja käteen olisi virheellinen, koska se korttipelin viittava huonon onnen kortti on musta Pekka ja mustamaija on iso poliisiauto. Väitteemme poiki kommentteja ainakin nimimerkeiltä tarkka porkkana, pataakka, korttihai, junapeluri, heppahypery korttihai ja pataessa porista. Kaikkien viesti oli sama. On olemassa myös korttipeli nimeltään Mustamaija, jossa häviäjä on se, jolle jää käteen patakuningatar eli Mustamaija. Olisihan peli pitänyt muistaa. Nimellä Maija sitä pelataan ohjelman tekijöidenkin korttiringeissä. Mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, että sana Mustamaija tuo isolle osalle kieliyhteisöä mieleen myös poliisiauton. Niinpä se ei ehkä sittenkään ole tehokkain käytettävissä oleva sana tällaisessa tilanteessa. Eräässä jaksossa puutuimme myös uutiseen, jossa ravikilpailun voitti kevytkenkäinen Alarik Huikea. Ihmettelimme, mitä tekemistä raviuutisessa on sillä, onko hevosella epäilyttävä moraali, tai hevosen kengillä, koska nehän ovat rautaiset. Kuulijamme Kaarina H. lähestyi meitä ja valisti, että ravihevosten kengät eivät ole niin kuin tavallisten hevosten. Soitto Alarik Huikean valmentajalle Antti Ojanperälle Pihtiputalle toikin valoa tilanteeseen. Alarik totisesti juoksi kyseisen kisan kevytkenkäisesti. Takajaloissaan sillä ei ollut kenkiä lainkaan ja etukavioissakin oli vain varvaskengät. Hei, laukkaan ratsu Reima! Kiitos tarkkaavaisille kuulijoillemme. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.